Mwana mboka Vital Kamerhe bakangie na parquet général ya Kinshasa matete po na cadre ya enquête oyo ezali kosalema pona ba détournement na bambongo oyo bimaki na trésor public pona kosalisa misala ya 100 jours ya président de la République batindie na prison ya Makala. Procureur général a kangié a tché na détention sous map, c'est-à-dire que wana ko tikala d'abord pendant 5 jours. Après 5 jours, ce qui procureur a considéré que azali sous na posa ya ko garder ye na détention a komemaye liboso ya tribunal ya paix pour que ba pesa ye lisusu autorisation ya ko garder na détention ya 15 jours. Après 15 jours, et cause à la peut-être ya 30 jours, et puis 30 jours, wana ekoki kozala renouvelé au moins deux fois.